Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Доброго дня, друзі. Мене звуть Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні вівторок, 26 березня. Про голову антимонопольного комітету Павла Кириленка і звідки у його родини майна на 70 мільйонів гривень. І це лише за 3 роки. Поговоримо на початку моєї ефірної години. Спиратимемось на розслідування журналістів схем. Також ітиметься про іділ, обіцянки нових терактів у Росії і погрози особисто Путіну. Розпочнемо ми із Павла Кириленка. Знаємо, що спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ після розслідування схем розпочала кримінальне провадження щодо голови антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «Незаконне збагачення» та «Декларування недостовірної інформації». Повідомляє про це Радіо Свобода, яка отримала від САП відповідь на власний запит. Кримінальне провадження розпочали 22 березня, наступного дня після виходу матеріалу схем, у якому розслідувачі з'ясували, що родина Кириленка із 2020 по 2023 роки придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень. Про це розслідування і самого Кириленка поговоримо просто зараз. І на прямий зв'язок зі студією виходить Георгій Шабаєв, журналіст схеми «Корупція в деталях». Пане Георгію, добрий день. Слава Україні!
Добрий день, героям слава!
Знаєте, розпочнемо, напевно, із найцікавішого і мотиваційного. А чому журналістів схем привернув увагу колишній голова Донецької ОВА, а нині голова антимонопольного комітету Павло Кириленко і його родина? Як це сталося?
Ну, дійсно, ми як журналісти постійно відслідковуємо останні новини того, що відбувається, власне, і звернули увагу на те, що ще вересня 2023 року була певна процедура призначення голови антимонопольного комітету Павла Кириленка. Тоді це було в Верховній Раді, далі почали вже призначати його заступників, і ось коли вже почали призначати заступників, які були також його заступниками, коли він був очільником Донецького облдержадміністрації, ми почали придивлятися саме до майнового стану їх та самого Павла Кириленка. І в ході дослідження цього майнового стану, знаєте, виявили дійсно дуже велику кількість майна, яке не співставне з офіційними доходами його родини. Тобто загальна його ринкова вартість була 70 мільйонів гривень. Це виходить у нас 5 квартир, 7 паркомісць, земельна ділянка 2, також будинок, офісне приміщення 200 квадратних метрів. Ну, тобто дуже-дуже-дуже багато майна. І дійсно з цього почалося, власне, наше розслідування, що ми почали з'ясовувати, чи могли родичі голови антимонопольного комітету придбати все це майно.
Добре, ми більш докладно будемо говорити про це майно, тому що насправді 70 мільйонів гривень за 3 роки – чималі гроші, це так дуже м'яко сказано. Про яке саме майно і нерухомість йдеться, тому що я читала про маєток, можна так сказати, під Києвом, я читала про кілька квартир в українській столиці, я читала про майно в Ужгороді. Розкажіть, будь ласка.
Дійсно, якщо подивитися загалом на це майно, то навіть там побачити його фотографії чи відео, які ми зробили, то дійсно там воно дуже таких великих масштабів, зокрема під Києвом там 2 земельні ділянки. Кожна земельна ділянка – це 25 соток, тобто сумарно 0,5 гектара землі. Потім на одній земельній ділянці розташований будинок, поруч з ним ще один гостьовий будинок. Поруч там, каже, є і там великий-великий гараж, також саме на території цієї земельної ділянки, там, де будинок розташований, там є навіть такі сосновий ліс, тобто дуже така мальовнича територія неподалік Києва, і дійсно вона, навіть цей будинок, ми знайшли архівне оголошення про продаж цього будинку на одному з сайтів з продажу нерухомості, там вказувалася ціна на момент 2020 року, коли цей будинок було придбано, 430 тисяч доларів. На той момент це близько 10 мільйонів гривень, але знову ж таки, ми вирішили перевірити, за скільки реально родичі Кириленка придбали цю нерухомість, оскільки вся ця нерухомість, вона записана саме на родичів Кириленка. Ось. І в ході дослідження документів договорів купівлі-продажу ми отримали інформацію, що насправді цей будинок разом з земельною ділянкою був придбаний не за 10 мільйонів, а по документах начебто за 4 мільйони. Але знову ж таки, ми орієнтуємося саме на ціни, які були вказані на профільних сайтах, і ці ціни, дійсно, ця вартість на той момент і вартість схожа схожої нерухомості, вартість схожих земельних ділянок на той момент становила приблизно стільки, скільки було вказано і в цьому оголошенні. Також там, як нам вдалося встановити не тільки будинок земельної ділянки, ще одна земельна ділянка, а також були придбані апартаменти. Спочатку вони були придбані в оформленні права власності в Ужгороді, це ЖК Residence Park. До речі, цей ЖК користується великою популярністю і серед слуг народу, зокрема, нещодавно журналісти «Української правди» помітили там Миколу Тищенка біля цього Ужгородського житлового комплексу. Тобто, що це за житловий комплекс, його місцеві, скажімо так, знавці нерухомості в Ужгороді його називають одним із найпреміальніших ЖК в місті. І дійсно він дуже схожий на такий собі міні-готель, оскільки там дуже красиве лобі, там цей адміністрація, вона з італійського там мармуру, тобто про це все розповідається. А взагалі квартири, то начебто не квартири, а номери в готелі. Ось. І звісно, там нерухомість, вона коштувала дуже дорого, якщо подивитися за ринковою вартістю на момент купівлі цього майна родичами Кириленка, там купували майно як тесть, так і теща, то загалом ця сума тільки в цьому ЖК становила 25 мільйонів гривень. Це у нас Ужгород. Далі у нас є Київ. Київ – це Оболонь Плаза, теж новий житловий комплекс бізнес-класу, який розташований на Оболоні. Там одні із найдорожчих квартир в цьому районі, де і в принципі, оскільки це ЖК бізнес-класу, то там квартири коштували 4,5 мільйонів гривень, йдеться про квадратуру там близько 90 квадратних метрів. Тобто за 90 квадратних метрів родичі Кириленка заплатили 5,5 мільйонів гривень. Також в цьому ж ЖК «Оболонь Плаза» вони придбали і комерційну нерухомість площею 200 квадратних метрів, де тепер розташовується танцювальна студія. І, тобто навіть є там сторінка в інстаграмі цієї танцювальної студії. І це комерційне приміщення обійшлося теші Кириленка у 12 мільйонів гривень. Тобто, якщо ми там все порахуємо, якщо візьмемо ще автомобілі, які належать тещі, тестю Кириленка, якщо ми візьмемо ще квартиру в Києві на 200 квадратних метрів, яка коштувала там 6 мільйонів гривень, якщо все це підрахувати, то у нас виходить сума дійсно у понад 70 мільйонів гривень саме за ринковою вартістю. І ось така історія.
Родичі пана Кириленка, я так зрозуміла з того, що я прочитала з опублікованих матеріалів розслідування схем. Дуже креативні, підприємливі. Там навіть бабуся 77 років, якщо я не помиляюся, також має свої статки, має своє майно і активно працює із ним. Скажіть, будь ласка, там ще темна історія зі Стіролом трапилася. Акціонером якого чи є, чи не є родичі Кириленка? Розкажіть, будь ласка.
Дійсно, це була окрема історія, оскільки після того, як ми з'ясували, що на те, що і тестя Кириленка записано дуже багато майна, яке не співставне з їхніми доходами, бо ми подивилися їхні доходи за останні чверть століття, вони там не перевищували певної суми, але точно вони були дуже мізерні порівняно з тим майном, яке вони змогли придбати. І ми звернулися, приїхали в антимонопольний комітет, записали інтерв'ю з головою антимонопольного комітету Павлом Кириленком, запитали, звідки в його родичів стільки коштів, щоб купити це майно. Він розповів історію про те, що бабуся його дружини, виходить матір його тещі, вона в 90-х реалізувала акції підприємства «Стирол». Підприємство «Стирол» – це підприємство, яке за станом на зараз воно знаходиться в окупації, це горлівське підприємство. У нього дуже така широка спеціалізація була від там виробництва мінеральних добрив до там певних ліків і так далі, але станом на зараз, наскільки мені відомо, воно або не працює, або працює, але в дуже такому обмежених можливостей. Так от, в ході реалізації акцій Стиролу, коли власне відбувалася його приватизація, і начебто бабуся дружини працювала на цьому Стиролі, і вона в 90-х роках змогла настільки вдало реалізувати акції, що це дало такий собі стартовий капітал сім'ї дружини Кириленка на те, щоб згодом придбати все це майно. І звісно, що ця історія, вона потребувала нашої перевірки. Ми зателефонували ще тещі Кириленка, запитали в неї, мовляв, що це були за гроші. Вона сказала, що в 97-му році їм вдалося начебто виручити 40 тисяч доларів з продажу акцій Стиролу. ми одразу ж, розуміючи, що це 97-й рік, не так і легко перевірити цю інформацію, ми запитали у те, що Кириленка, можливо, залишились якісь документальні підтвердження цієї транзакції, бо це дійсно велика сума коштів, можливо, є якісь квитанції. Натомість те, що Кириленка повідомила, що вся ця інформація, вона залишилась в окупації, в Горлівці, і тому, власне, вона не може якби її надати. Але зі свого боку ми також зробили все, що ми могли. Ми звернулися до Фонду державного майна України, до архівів фонду і попросили надати нам інформацію про приватизаційну, є така приватизаційна справа Фонду державного майна, який займався приватизацією Стиролу в тому числі. І там ми побачили багато прізвищ, між якими розподіляли ці акції, да, начальники цехів, директори там маленьких заводів цього концерну Стирол. Але серед них не було прізвища бабусі дружини Кириленка, її звали Альбіна Віннікова, тобто не було цього прізвища, ми не знайшли такої інформації, ми звернулися і до інших органів, які обліковують дані про власників цінних паперів, але там також заявили, що в них немає цього реєстру. Ми телефонували колишнім співробітникам Стиролу для того, щоб вони розповіли, можливо, вони пригадують, що була дійсно така сім'я, яка в 97-му році виручила 40 тисяч доларів, бо на той момент це дійсно були такі великі кошти. Знову ж таки, нічого з цього ми підтвердження не знайшли. Родина Кириленка теж нам такі підтвердження не надала, посилаючись на те, що це все залишилось в окупації. І, власне, тому ми якби опублікували цю інформацію, і станом на зараз її вже вивчають факти з нашого розслідування, вже вивчають правоохоронні органи, бо я думаю, що в них будуть такі самі питання, як і у нас. Звідки, яке походження коштів на придбання цього майна? І що важливо ще додати в цьому аспекті, це те, що це майно у родини Кириленка почало з'являтися не в 15-му, не в 14-му роках, не в 16-му, то коли вони вже мали, да, певний якийсь стартовий капітал, який, як вони розповіли, дуже добре вклали там в різні там кредитні спілки і так далі. Майно почало з'являтися якраз в 2020 році, на початку 2020 року, коли Кириленка вже призначили головою Донецької облдержадміністрації. І виходить дійсно, як ви правильно сказали на початку, за 3 роки було придбано майна на загальну ринкову суму у майже 70 мільйонів гривень. Саме з того періоду, коли Кириленко очолив Донеччину.
Ну і, власне, наступне моє запитання, воно якраз цього і стосується. Яким чином пан Кириленко став головою Донецької адміністрації і яким чином потім очолив Антимонопольний комітет України?
В обох випадках його кандидатуру погоджував президент України Володимир Зеленський. В 2019 році він навіть особисто приїжджав в Краматорськ, щоб представити Кириленка головою Донецької облдержадміністрації. Особисто коментував факти неоднозначні з біографії самого Кириленка, саме про те, що його рідний брат, він залишився в окупації, навіть працював в силових структурах окупаційної влади Донеччини. Ось, і, власне, він коментував цю сімейну історію, розповідав, що дійсно у Павла Кириленка там залишились родичі. І, звісно, що потім, коли почали з'являтися інформація, що начебто колишню голову Антимонопольного комітету України Олю Піщанську збираються звільнити з її посади, то якраз і пізніше призначили туди Павла Кириленка. І потім Павло Кириленко в інтерв'ю виданню Forbes розповідав, що пропозиція очолити Антимонопольний комітет України також надійшла від президента України Володимира Зеленського. І тут важливо відзначити, що голова Антимонопольного комітету – це політична посада. Тобто тут питання в тому, що не на голову Антимонопольного комітету досі не призначаються конкурси. Голову Антимонопольного комітету, його вносить там Кабінет міністрів, голова Антимонопольного комітету, за нього голосують депутати Верховної Ради, і він взагалі був єдиним кандидатом, який міг очолити Антимонопольний комітет, який, власне, підконтрольний президенту, підзвітний Верховній Раді. Ось, але знову ж таки, в разі, якщо б на голову Антимонопольного комітету його призначали не за пропозицію, наприклад, президента, а на відкритому конкурсі, то є ймовірність, що під час цього конкурсу факти про майновий стан родини Кириленка, вони вже були відомі широкому загалу, і таким чином ще б тоді виникли питання, а яке походження коштів на це майно? Чому воно почало з'являтися там не раніше, чому воно почало з'являтися в 2020 році. І так далі. Але, знову ж таки, поки що таких конкурсів немає, поки що голова антимонопольного комітету – це політична посада, і тому ми вже можемо постфактум дізнаватися про певні, скажімо так, майнові історії, неспівставні офіційним доходам родини того чи іншого посадовця.
Угу. Ну, до Павла Кириленка ми ще повернемося. Я б хотіла дізнатися про його реакцію. Ви вже сказали, що вдалося з ним поспілкуватися, як він взагалі відреагував на це розслідування. Але поки така репліка апарт. Знаєте, щоб всім нашим слухачам було зрозуміло, що таке антимонопольний комітет України, чим він займається. Для мене це місце, де вирішується доля великого бізнесу. От поясніть.
Дійсно, роль антимонопольного комітету для економіки, вона дуже суттєва, тобто антимонопольний комітет має дуже широкий спектр повноважень, починаючи від державних закупівель, коли, наприклад, дві компанії, вони беруть участь у державних закупівлях, і для того, щоб отримати цей контракт, вони можуть між собою змовитися, мінімально понизити вартість договору, і за такі змови, за такі порушення, умовно кажучи, тендерного законодавства, антимонопольний комітет може карати ці компанії, він може позбавляти їх права на участь у тендерах на 3 роки, позбавити там, я не знаю, брати штраф від 10% від загального обігу грошових коштів компанії. Ну, тобто, це такий серйозний інструмент. Ще один інструмент – це дійсно антимонопольний комітет, він створений для того, щоб контролювати монополії, не давати, запобігати монополіям, тобто захищати конкуренцію на ринку, щоб це було зеленим світлом для європейського бізнесу, в тому числі, який буде розуміти, що він буде захищений від оцього монопольного тиску. Тобто, якщо вже певна монополія вона є, то вона не буде якби тиснути на інший бізнес. Тому в цьому плані, в цьому аспекті антимонопольний комітет – це дуже важливий орган, роль якого, мабуть, не завжди помітна, бо часто він ставав просто інструментом в руках влади і не виконував до кінця ті функції, які на нього покладені. Тому що ми знаємо, що у нас існують і монополії в різних сферах. І тому завдання антимонопольного комітету і станом на зараз ми бачимо, що європейці також зацікавлені в реформах антимонопольного комітету, в приведення у відповідність там норм, да, які є в Європі, що стосується антимонопольної практики, які зараз є в Україні. Тому, власне, вплив великий має антимонопольний комітет на економіку держави.
Дійсно, дуже дивно, що такий орган не має відкритого конкурсу на посаду голови. Ну що ж, тут 3 крапки можна поставити. Я насправді до Павла Кириленка хочу повернутися і його реакції. Говорили ви, що спілкувалися із ним. Скажіть, а як він поводився, а як відреагував на журналістське розслідування? І що взагалі казав про статки своєї родини, як все пояснював?
Ну, знову ж таки, як я вже сказав, він це пояснював тим, що його бабуся, його дружина виявилася дуже...
Бабусі,
так. Дуже підприємлива вона виявилася в плані от реалізації цих акцій. Більше того, тут же важливо відзначити не тільки історію про майновий стан, який, власне, він так і прокоментував. Тут історія ще й про те, що він не вказував в декларації те майно, яким користувалася його родина, і яким користувалася там ще і родина, і дружина. Це майно, це квартира площею 200 квадратів в Києві, яка, власне, і належить цій підприємливій бабусі Альбіні Віннікові, яку вона придбала в січні 2020 року. І саме в цій квартирі, як нам вдалося з'ясувати, і мешкала родина Кириленка. Бо коли Кириленко очолював Донеччину, його родина мешкала в Києві. І сам він не вказував саме цю нерухомість своєї декларації. Коли ми прийшли, запитали в нього, мовляв, чому ви не декларували цю квартиру, і чи задекларуєте ви її, оскільки, як нам вдалося встановити, тепер він там мешкає. Він мені відповів, що він там не мешкав, а його дружина час від часу перебувала в цій квартирі. Ми зателефонували тещі Кириленка і запитали те ж саме. Тобто, чи мешкала там родина в цій квартирі на 200 квадратних метрів за 6 мільйонів гривень, з 2020 року. Те, що Кириленка відповіла, так, дійсно мешкала. Тоді ми запитали в неї і про автомобіль. Спочатку ми запитали про автомобіль BMW X3, на якому їздить дружина Кириленка, який ми зафіксували, на якому вона їздила в 2022, 2023, 2024 році. Але сам Кириленко сказав, що на постійній основі його дружина не їздить на авто, а BMW X3, який записаний на те, що Кириленка, вона час від часу цим автомобілем, можливо, користувалася. Знову ж таки, телефонуємо тещі Кириленка, запитуємо, чи їздить вона на BMW X3. Вона каже, ні, я на ній не їжджу, на ній їздить моя дочка. Тобто, виходить, у двох цих випадках, коли Кириленко розповідав, що начебто він не мав декларувати це майно, оскільки ним тільки епізодично користувалася його родина, виявилося, що теща розказала зовсім іншу історію. І ми мали інші докази. Ми зафіксували дані через систему реєстрації там штрафів, що ми бачили Аллу Кириленко за кермом цієї автівки. Ми бачили у 2022 році, 2023 році була ухвала суду про стягнення штрафу, оскільки Алла Кириленко на цій BMW порушила правила дорожнього руху. І у 2024 році у нас також були фотографії з камер, де власне Алла Кириленко користується цим BMW. Тобто виходить, тут питання не тільки потенційного незаконного збагачення, але й питання декларування недостовірної інформації. І саме за цими двома статтями НАБУ та САП зареєстрували кримінальне провадження. Незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації. Станом зараз це питання буде вже досліджуватися в рамках кримінального процесу.
Ну і тоді на фінал. Зараз дійсно відкрито кримінальне провадження за двома моментами, як ви вже сказали, незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації проти Павла Кириленка. Як, на вашу думку, розвиватиметься ця історія? Скільки триватиме у часі розслідування, має на увазі? І, власне, як нам, суспільству, да, що для нас буде маркером того, що ми рухаємося у бік, як це сказати, одужання, отак скажу, у бік одужання. Чи є в нас сподівання на те, що якщо провина, наприклад, Павла Кириленка буде доведена, а ми розуміємо, на жаль, що він може бути такий не один, що його буде покарано в нашій країні. А для нас, дійсно, це означатиме наше здоров'я, здоров'я як суспільства.
Це дуже хороше питання, оскільки у владних колах ширилась інформація про те, що взагалі кандидатуру Павла Кириленка розглядали на посаду Генерального прокурора України. Тобто, дійсно, такі розмови на Банковій вони були. І тепер ми дуже очікували, чи дійсно антикорупційні органи, вони зможуть відкрити провадження по Кириленку, оскільки ми розуміємо, що на них може чинитися великий тиск з огляду на те, що вони таке провадження відкриють. Вони відкрили таке провадження, і тепер все буде залежати від того, наскільки дозволять НАБУ, наскільки дозволять САП, незалежно розслідувати це кримінальне провадження. Коли не буде тиску на детективів НАБУ, коли не буде тиску на прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І так ми будемо розуміти, чи дійсно є історія, в якій держава не вмішується в справи антикорупційних органів. Чи навпаки ми будемо спостерігати історію, коли будуть всіляко допомагати, скажімо так, Павлу Кириленку захищатися, да, в кавичках. Ось, ми будемо за цим стежити. Але знову ж таки, тут важливо відзначити, що НАБУ та САП поки що зберігають, мовно кажучи, обличчя незалежних антикорупційних органів, і ми сподіваємося, що їм не будуть заважати в тому, щоб розслідувати, чи дійсно були кошти на придбання цього майна, чи дійсно, можливо, це були кошти від, чи дійсно вони мали ці гроші, звідки вони отримали ці гроші, чому придбали це майно саме тоді, коли Павло Кириленко очолив Донецьку облдержадміністрацію. Тому маркером тут буде саме те, наскільки ця справа хоча б зможе дійти до підозри, а після підозри, наскільки її зможуть передати в Вищий антикорупційний суд, і там вже чи не буде тиску на суддів Вищого антикорупційного суду, щоб, умовно кажучи, повпливати на них, щоб вони ухвалили те чи інше рішення. Тому сподіваємося, що кожен правоохоронний орган зможе грамотно виконати свою роботу і в цьому плані буде незалежним.
Складно, довго, але ми стежитимо. Тим паче, це може стати великим сигналом нашим західним партнерам про те, що Україні можна довіряти з Україною, можна співпрацювати. І це зараз для нас надзвичайно важливо. Дуже вам дякую, пане Георгію. Георгій Шабаєв, журналіст «Схема корупція в деталях», спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі.